head raadiokuulajad, Mõttekoda alustab. Minu nimi on Hannes Ermaküla, olen teie tänane saatejuht ja saate teemat valides vaatasin ringi natukene, et mis on sellised kuumad arutelu põhjused meie ühiskonnas ja loomulikult ei saa ümberega üle sellisest teemast nagu alkohol. Seda enam, et tegelikult kristlikus meide kanalites me eriti sellest ei räägi ja mulle vähemalt tundub, et see just on sipakene tabu teema, et me natuke kristlastena võib-olla ajame pead liiva all. Ei tea ju, kuidas sellesse kõigesse täpsemalt suhtuda. Meie valitsus siis üritas kõigest just alkoholiaktsiisi tõsta, tegid otsused, et nad seda siiski sellisel moel ei tee ja viimasel ajal on vähemalt minule ja ka paljudele raadiokuulajatele ilmselt silmad organud meie lugupeetud minister Jevgeni Ossinovski, kes juba mõnda aega üritab ühel ja teisel moel siis liigse alkoholi tarbimise vastu võidelda. Eestlased paratamatult tarbivad liiga palju alkoholi, me oleme maailma ühes absoluutses tipus alkoholi tarbimise poolest, oleme olnud seal juba aastaid. Nii et täna me arutamegi siis alkoholi teemal ja minu saate külaliseks on juba eelmises saates tuttav ja ka paljudele raadiokuulajatele muudest saadetest tuttav Veiko Võsu, kes on siis Nõmme Baptisti koguduse pastor, kes on minu isiklik sõber. Ja Veiko nimelt sellepärast, et me mõlemad oleme pärit nii-öelda nõukogude ajast, kus alkoholi tarbiti, ma julgeks väita veel rohkem, kui see praegusel hetkel siin tehakse, kus paljud meie eestlased eelkõige siis mehed vaevlesid alkoholi küüsis ja kus noh, kas või et see tavaline see, kui laste sünnipäeva peeti, siis vanemad kuskil tarbisid alkoholi. Me mõlemad oleme ise seda tarbinud, me mõlemad oleme seda pealt näinud, me mõlemate peredes või pereringis on olnud inimesi, kes on olnud alkoholiga seotud, nii et see on midagi, mis puudutab nii meid ja tegelikult, kui me nüüd võtame läbi lõiget Eesti inimesest, Eesti ühiskonnast raadio kuulates, siis see puudutab meid kõiki. Nii et kõigepealt natukene muusikat ja siis Veiko Võsuga arutame alkoholist. Sipping whiskey from a paper cup Will you drown your sorrows till you can't stand up Put the bottle back on the shelf Yellow fingered from your cigarettes Your hands are shaking while your body sweats You work all night, you sleep all day You take your money Throw it all away Why don't you look into Jesus Look into Jesus Veiko, kuidas sulle tundub, kas alkoholi teema on kristlikes ringkondades tabu teema?
Ma arvan, et osades ringkondades on. See oleneb natukene sellest konfessioonist, kus parasjagu liigutakse ja ollakse, aga paljude seas on tabu teema.
Miks see on tabu teema?
Võt ma ei oska öelda, kas see on ajalooliselt äkki niimoodi olnud. Võib-olla ka sellepärast, et alkoholi on vääralt kasutatud aasta kümneid ja see on põhjustanud palju pahandust, palju muret ja olnud paljude selliste kurbade lugude põhjuseks.
See on päris hästi öeldud sul. kurvade lugude põhjuseks. Tegelikult see on täiesti õige, et see on kurvad lood on isegi pehmet öeldud, kui sa näiteks võtad ajakirjanduse lahti, hakkad seda lappama, siis seal on ka fataalsed, ehk siis surmavad lood, kus inimesed alkoholi mõju all on ära tapnud teise inimese, kas siis mitte tahtlikult, vaid ka, ja vahel ka teiste lausa tahtlikult, ehk see on midagi, mis paneb inimese ja käituma selliselt, nagu ta tavaolukorras, nagu ta kaine peaga ei käituks. Ma arvan, sellest me tänase saate jooksul siin aegalt räägime, puudutame seda teemat ja meie saade, tänase saate idee kindlasti ole see, et võtta siin seisukohti, öelda, mida tohib, kui palju tohib, kas tohib, kuidas tohib, vaid lihtsalt rääkida natukene, rääkida kogu sellest alkoholi tarbimisest, mis mulle natukene tundub, et vähemalt nagu sa mainisid, mõnes ringkonnas kristlaste seas on sipake nagu pealiivale peitmine, et see on teema, millest just kui räägita, ametiges on väga aktuaalne, see on asi, millest peaks rääkima, millest peaks selge aru saama olema, seda enam, et meil käib üks pidev aksiisi võitlus praegu selle hetkel. Aksiisi võitlus tegelikult on vähemalt minu seisukohast võibolla siukene liiga üldistav, pigem on see alkoholi tarbimise vähendamise võitlus käib meil ja eks siin jaguneb rahvas väga tugevalt kahte leeri, et mõned teemad või mõned valdkonnad, mis me ühiskonda suuremal määral mõjutavad või lõhestavad, kas või viimati oli siis see kooseluseaduse lugu või see, kas ja kuidas kirik peaks neid toetama või mitte toetama ja nüüd on siis, kas alkoholi aksiis mõjutab paljusid meist. Sa kasvasid üles baptiste ringkonnas?
Jaa.
Võib nii öelda, eks ole?
Täpselt.
Milline suhtumine seal oli alkoholi, kuidas, mida lubati, mida mitte, kui palju, kas, mis on lapsepõlest meeles on selles mõttes kiriku ja alkoholiga seoses?
No kirikus absoluutselt null tolerants, et täielik karsklus. Et see ei olnud üldse isegi teema, millest nagu räägiti või see kuidagi oleks ette tulnud, et noh, sellel ajal olid kolm võibolla põhilist, noh, nimetatigi mingis mõttes nagu baptismi põhi kolm pattu oli siis joomine, suitsetamine ja abilu rikkumine. Ja eks nad kohati on ka täna sellised, ja miks nad on, ma arvan, et see on ka sellepärast, et need on ühed põhilisemad asjad olnud, mis siis on nähtavad patud ja ka sellised asjad, mis hävitavad ikkagi inimest ühel või teisel viisil ja see alkoholi, mis puudutab, siis see oli jah üks selline tugevamaid või sellised selgemaid, et tolerants oli selle koha peal null.
See on väga huvitav, et seda ütled. Ma tean, et see niimoodi oli. Mina ei kasvanud kristlikus perekonnas, küll kristlik juurtega perekonnas. Vanem oli kirikus ja mind siin aegalt viis, aga mitte selline, ütleme, täiesti regulaarne kirikus käia. Et mina tulin usu juurde, kui ma olin umbes 18, minu ema jõudis kirikusse, kui ma olin umbes 12-13, nii see mõju hakkas sealt poolt mulle pihta, aga mul ei olnud sellist 2-3-4 aastast regulaarselt kirikus käimist. Natuke ma käisin. Ja selle valguses siis mina konkreetselt sellest alkoholist sellisel moel ma ei mäleta, et see alkoholi tarbimine oleks selline patt. Ja minaks oli ka selline arusaamatu. Ma mäletan, kui ma lõpuks 18-aastaselt tegin lepingu Jumalaga, sündisin uuesti, võtsin vastu Kristus oma ellu ja siis üks minu sõber, kellega me koos käisime siis Tallinna Polütehnilises instituudis, oli väga kurb. Ja ta oli kurb selle üle, et ta ütles esimene asi vist, kui me kokku saime, kui ta sai teada, et ma hakkasin nüüd kristlaseks. Et sa ei tohi enam minuga õlut juua. Et nüüd sa enam õlut ei joo. Ja see, et ma mäletan seda hetke suht konkreetselt, ma mõtlesin, et huvita, mis pistmis sellel on sellega, et musklikuks sain, et mida, kuidas on kaks, mis see on, ma ei oska, see on tundus minu oleks imelik natuke olevat, kuigi ma teadsin küll seda taustat sipakene. Aga see siiski tundus mul imelikud olevat selles mõttes, et inimeste seas on teadmine, et näed, kui sa oled kristlane, siis sa alkoholi tarbi ja mingid ühised toredad ajad, mis meil nii-öelda olid, noh, jutumärkides toredad ajad, eks ole, et need on nüüd igaveseks pühitud või neid nüüd ei ole, et kristlane ei tarbi alkoholi. Ja see oli selline esimene suurim nagu mõte, mis mind pani kukatsuga, et mis mõttes, et ma ei tabanud või ma ei olnud kahte asja eriti nagu kokku pannud. Aga see on väga huvitav ka, vaata, kui me räägime nendes pattudes, siis siin räägitakse seitse surma patta, üks kuulus laulu meil siin eesti keeles ja kui tegelikult võtta piibel lahti ja sealt näpuga järga ajada, siis ma ei tea, kuidas sinul veik on, minul ei ole ühtegi selgust ja kindlust ja konkreetsus selles mõttes, et üks patt oleks suurem kui teine, kui me eriti räägime kas või siin alkoholi tarbimisest või suitsetamisest.
Absoluutselt ja noh, kui me võtame seda, mida räägib meile Galaatia kiri nendest viljadest, eks ju, kust üks või teine asi alguse saab, siis noh, ikkagi on need algjuured on hoopis mujal ja ütleme, et olgu see mis tahes asi, mis inimest viib Jumalast kaugemale, on ju tegelikult patt ja minu arust tänasel päeval ma ütleksin, et kõige suuremat või kui nii võib üldse öelda, suuremat patud või sellised mõjuvamad ja hävitavamad on selline riiakus, kuri süda ja selline usi keeramine. Võt need on minu jaoks nagu pinnal täna palju rohkem kui üks kõik millised muud. Kas keegi joob õlut või ei joo õlut või kas keegi tõmbab nurgadaga suitsu või ei tõmba. Mul on tegelikult täiesti üks kõik. Aga see, kui inimese süda ei ole muutunud ja ta väidab, et ta on kristlane, see on minu jaoks tõsine probleem, sest et sellisel juhul inimene elab mingisuguses pettuses, millest ta ilmselt ise ei ole ka täpselt veel aru saanud. Et need on need kriteeriumid ja need on ka need momendid, mis minu jaoks ühel hetkel hakkasid palju suuremat rolli mängima minu lapsepõlves ja ka nooruseas, kui ma nägin sõnade ja tegude erinevust nii ise enda kui teiste juures kiriku sees olles.
Ja need patud, me hakkasin nüüd ükshaaval neid üles lugema, aga kui me räägime näiteks ahnusest või lahkmeelest, need on rahulikult ritta pandud sinna nii abielu rikkumise kui teiste asjade juurde. Ja taas täna me kindlasti mitte mingil juhul oma saates ei taha võtta seisukohti meie õigusta ega tõmba maha, kuidas nüüd öelda. Et ma mäletan ühte huvitavat lugu sellest, kuidas Biiblikoolis räägiti mulle lugu sellest, kuidas Belgia Ameerika pastor kokku said ja kuidas tegelikult nende erinevalt kultuurid oma vahel võrkusid. Kas sa oled seda lugu kuulnud, Veiko?
Ei ole ausalt.
Võibolla ma olen sulle rääkinud seda lugu, mulle endale see lugu meeldib. Lugu oli selline, kuidas siis kuski konverentsil, pastorite konverentsil Belgia ja Ameerika pastor said kokku ja rääkisid oma vahel ja Belgia pastor siis küsis Ameerika pastori käest, et kuule, et kas see on tõsi, et teil Ameerikas kirikus naised värjuvad küüsi ja silmi. Ja Ameerika pastor sügas kukkudes, et jah on ja naistel on niimoodi. Ja siis ta küsis, et kuule, et kas see on tõsi, et teil naised kannavad ka kõrvarõngaid Ameerikas ja mõnel on seelik on üles pole põlve. Ja siis Ameerika pastor sügas kukkud natuke, et jah, et on vist küll, jah, see on tõesti niimoodi. Ja siis ta küsis veel midagi provokatiivset, et kuule, et kas ma olen kuulnud, mõni käib teil tantsimas, et kas on tõsi, et teil Ameerika kiriks mõned inimesed käivad tantsimas. Ja siis Ameerika pastor ütles, et vist käivad küll, jah, jah. Ja siis Belgia pastor oli sellest niivõrd liigutatud, niivõrd rabatud pigem ja niivõrd šokeeritud, et talle tulid pisarad voolasid talle silmade peale. Ta sai arvas, et see on selline pühaduse teotamine. Suur pisar voolas tema mööda põska alla, kuni jõudis tema huulteni, ja sealt läks tema sigarotsast kukkus õlleklaasi. Ja mulle räägiti Biiblikoolis selline lugu. Ma ei tea, kas see nüüd vastab tõele või mitte, aga mida mina olen aru saanud, et meil kristlastel on erinevates maades ja ka erinevates denominatsioonides on väiksed subkultuurid. Ja kui nüüd täitsa aus olla, siis tihti nendel kultuuride pole mitte mingit pistmist. Mitte tihti, ma pean siin võibolla korrigeerima oma sõnastust, vahel ei ole mitte mingit pistmist Jumala teenimisega.
Olen absoluutselt nõus ja olen nõus sellega ka, et vahel ei ole see mitte ainult Jumala teenimisega mingit pistmist, vaid ei ole ka Jumala sõnaga mitte mingisugust pistmist.
Et need on ise välja mõeldud ja mina jaoks suur vabanemine oli see, kui kunagi apostlite tegude 15. peatükis said kokku ja nad otsustasid, millised nõuded kehtivad paganatele, et kui juutidel oli 613 käsku, mida nad pidid pidama, kuidas turtel tuvi oferda, millal sikku ja millal saiapätsike või tainapätsike tuua, siis nad pärast seda, kui pagana maailmas oli segadust külvatud, pärast seda nad võtsid ennast kokku ja tulid ühisele otsusele, et need, kes ei ole sünnipärased juudid, ei pea jälgima ega järgima seda kultuuri või seda saabkultuuri või neid käske, mis Jumal on juutidele annud. Ja see oli mina üks väga selline tugev ilmutus, kus ma sain siis aru, kus nendele paganatele öeldi, et kui te hoidute pordoelust, kui te ei söö ebajumal ohvreid ja lämbunud, mis on aga paar sellist väga spetsiifilist asja, mis pandi paika, ja ülend, et kui te usute Jumalat, siis te teete hästi pärast seda. Ja mul tundubki, et siis elades Ameerikas, elades ja näes kõrvad siin erinevaid denominatsioone, kristlike denominatsioone ja kultuure, mul tundub, et see on sellist probleemi ja segadust ja arusaamatust tekitanud need erinevate kultuuri, kristlike või sapkultuuride sätetest kinni hoidmine ja selle forseerimine, surumine või nagu sa ütled, et väiksena siis baptisti ringkonnas kolm suurt patt oli abielu rikkumine ja alkoholi tarbimine ja suitsetamine.
Jah, eks teistel olid võibolla ka ja on tänasel liigi ja on, noh, on paljudel erinevad need, nagu sa nimetad, need subkultuurid tegelikult, mis mingil põhjusel ja mingite asjade ajendil on välja kujunenud ja isenesest ega siis, noh, selles ju ka midagi valet pole, kui see ei ole kuidagi piirav seda inimest, kes nüüd, noh, tahaks ka tulla ja osa saada või siis liituda ja tal on sellega nagu siis mingi probleem või tekib mingi probleem, eks ju, selle koha pealt, et ma arvan üldse, et tegelikult kogu see selline käskude keeldude lugu on noh, me läheneme sellisel juhul täiesti valest otsast. Jumal ei aja käske ja keelde taga, vaid väga selgelt on Uues Testamendis sellest räägitud, et milleks käsud ja keelud anti. Et me üldse saaksime teada, mis on patt ja et meil oleks nagu mingisugused piirraamid olemas üldse. Eks ju. Aga see, et elada kristlase elu, see tegelikult tähendab seda Jumal minu sees. Ja siit hakkab kõik pihta ja see annab vabaduse ja see annab hoopis teise perspektiivi kogu kristlikule elule. Ma olen elanud käsu all väga pikka aega. Nooruses on iga aasta väga palju pikem, on ju.
On jah, miski pärast.
Just, ja täna juba ammu alates 96. aastast ikka hoopis teise suhtumisega ja see on minu sisse kasvanud täna. See vabaduse, Kristuse vabadus. Võt see on midagi sellist. Ja mida see annab? See annab seda, et täna ma elan teist moodi, ma tahan teist moodi elada, mulle meeldib teisit elada, mulle meeldib nii elada, nagu Kristus tahab, et ma elaksin, tema ise elab läbi minu. Need on hoopis teised kategooriad. Et selles mõttes võt see selline käsumeelsusel olev inimene, kes ütleb, et ma tohin seda ja ei tohi seda, tal on need asjad täiesti puudu. Ja tema kategooriatesse, need üldse, need ei ulatugi sinna, need on täiesti mingi omaette elu. Ja see on selline vaene elu, ma ütleks. Ja kohati lausa, mul on kahju nendest inimestest, kes sellise asja all elavad. Ja siis ütlevad ka veel, et oi, et Jumal on käskinud teha seda või teist või kolmandat. Ja puudub tegelikult see inimese isiklik kogemus, isiklik tahe, isiklik soov olla ja elada täisväärtuslikku elu sellisel viisil, et Jumala püha vaim on tema sees ja toimetab tema kaudu. Need on täiesti erinevad elud. Et selles mõttes ma olen ühes olnud ja olen elanud nüüd teises ja ma ütlen, see viimane on parem.
See kõlab väga lõbusalt. See on nii nagu ükskord üks oli see nüüd pastor või kes iganes Ameerikas ütles, et ta on olnud purjused on olnud siis püha vaimu all purjused, viimane on olnud parem.
No täpselt.
See kõlas samamoodi, aga tegelikult see on tore asi, ikka mis sa ütlesid, see on ka minu elus üks suur võti ja see oli ka minu elus tegelikult see, mis mind Jumala juurde tõi, sest et kõrvalt ma märkasin ka sellist kristliku subkultuuri ja kui sa ei ole selle kõige sees, sa oskad liigita enda jaoks kristlased ära, sa miski pärast tead, mida tohib, mida ei tohi, no kuskilt see imbus minu nii või naa ja mulle tunduski, et see on üks hunnik käske. Ja seaduse ja see ei koti mind. Mul ei ole seda vaja, mind see ei huvita. Kuigi kuskilt sügaval südame põhjas selline igatsus ja Janu Jumala järgi oli ka, aga mind võluski see, et sul on suhe või sul on side kellegi elavaga, kellegi, kes on maailma loonud, kes on minu loonud, kes on selle planeedi siin pöörlema pannud, tiirile või pöörlema, kumb see õigusõna nüüd täpselt on, ja kellel on mingisugune plaan, kes ajab mingid asja siin maha peal. Ja võt see oli teet asi, mis mind võlus, kui ma saan aru, et ma ei pea ennast allutama käskudele ja seadustele, ma ei pea ilmtingimata käima nendel koosolekutel, kus alati käiakse ja ma ei pea tegema neid liigutusi, siis et ma võin olla see, kes ma olen. Ja samal ajal uskud Jumal, et see oli minu aks selline tohutu tohutult suure meeldi pööre. Ja muideks, ja sealt kasvabki see välja, et kas sa tahad ja mis sa tahad. Ja sa ei hakka ennast piirama mitte milligrammide, mitte mõõtühikute, mitte seeliku pikkuste või mille iganes järgi, vaid sa piirad ise ennast selle järgi, kuidas jumal sinu südames sulle räägib. Ja see on väga lahe. See on nii nagu üks õppejõud ka Reema Viibrikoolis, kus ma siis käisin, kus üks teine lugu, üks õppejõud alati rääkis seda, et Doc Horton oli tema nimi. Ma arvan, et arvestas seda, kui vana ta siis oli, nüüd ta peaks juba taevas olema. Ta vist räägib seda sama juttu. Aga tema alati rääkis seda, et ta tapab nii palju, kui ta tahab ja ta varastab nii palju, kui ta tahab ja ta rikub abielu nii palju, kui ta tahab ja ta joob ja kasutab narkootikum alati nii palju, kui ta tahab. Ja see oli väga naljakas, sest tookord see mehik oli, ma ei oska öelda, 65-75 vahel ja see oli siis... See oli oma tubli 20 pluss aastat tagasi. No mine see teab, võibolla ta veel elab. Aga ta alati rääkis sellest, kui ütles, et ta ei taha. Et tema sees on Kristus, et tema see on uus loodus, ta teeb loomus, et ta teeb täpselt seda, mida ta tahab. Ja see on juba võimas tunne tegelikult. Kuigi ma pean tõdema, et ka enda elus ja ilmselt ka Veiko sinu oles, ma ikkagi hoolimata sellest aega peame ütlema nii nagu Paulus ütles, et ma teen neid asju, mida ma ei taha, ma teen neid asju, mis ma ei salli, ma vaatan ise ennast justkui seda kõike kõrvalt tegemast. Aga see üldine põhimõtte printsiip on väga lahe tegelikult. See, et sul on vabadus valida, sul ei ole mitte kohustus valida, vaid sul on vabadus valida.
Ja nüüd kui sa mainisid nendest asjadest, siis on üsna selge, et igat inimest kiusatakse ja kiusatakse mingite asjadega, mis on siis ikkagi nii-öelda, mis on teises inimeses kätte saadavad, eks ju, ja mis võibolla talle kuidagi naha vahele läheb paremini, sest ega vaenlane on tark, ta ei ole kuidagi rumal, ta ei tule saba ja sarvedega sinu ellu ja hakka seal toimetama, eks ju, vaid ta tuleb ikka valgusinglina, see natukene ja see teine ja pole nii hullu midagi ja need on sellised väikesed märgid alati, aga su sisemine ole, kus jumal vaim elab, hüüab sulle, et kuule, see on lõks või see on selline koht, ära sinna mine, aga vahest me ikka lähme ja vahest me ikka teeme ja vahest ikka juhtub ja see on on üks kirjakoht, mida ma olen lugedes mõelnud, et Jumal on millegi pärast mingid asju sallinud või lausa sinna niimoodi kirja pannud, see on Johanneses, kus ta ütleb nii, et ta on pannud inimesed sõna kuulmatuse alla kinni, et neile armu anda. Iga kord, kui ma seda loen, siis ma mõtlen, et vaata, kus on tegelane tegelikult Jumal, eks ju, kui suur ta on, et ta tegelikult arvestab meie eksimused oma plaani sisse ja ta ongi need plaaninud, sellepärast, et me oleme selles elus nagu ühes õpiprotsessis või ühes protsessis, mis valmistab meid igaviku jaoks ette. Ja kui me siin, ma arvan, ei käi mingisuguseid selliseid sõnakuulmatuse tegusid või lugusid läbi ise, siis me ei tea, millest me tegelikult räägime. Ja teine asi on ka see, et kuidas me saaksime kellegile olla abiks, kui me ise sellest asjast absoluutselt mitte midagi ei tea. Oleme võibolla raamatust lugenud ja nii edasi. Siin kohal ma kindlasti ei kutsu inimesi elama mingisugust suvalist elu ja tegema kõike seda, et siis olla kellegi abiks või
ees. Ehk siis ei kutsu kedagi alkoholikuks, et pärast alkoholikud aidata.
Täpselt, eks ju, või midagi muud. Aga mida ma tahan öelda on see, et Jumal vaatab asju palju laiemalt ja suuremalt ja kui mõni kuulaja täna mõtleb, et ma olen olnud see, teine ja kolmas ja täna on sul nagu selline valgus silmades ja sa oled Jumal on sind puudutanud või ka kui veel ei ole puudutanud, siis tea seda, et tema plaan on see, et tõmbata sind välja ja asetada su jalad tugevale alusele. Ja kasutada kõike seda, mida sa oled läbi elanud või elamaas parasjagu. Ja kasutada seda heaks lõpuks, kui sa annad tal ainult loa. Kui sa ainult annad talle loa. Ja see on minu elukogemus, mis ütleb seda, et ma tulin kohast, kus ma enam ei tahtnud, aga mulle ei olnud ka jõudu. Aga ma andsin Jumalale loa tulla mu ellu ja hakata korraldama. Ja ta hakkas korraldama. Ja kas alati kõik õnnestus? No ei õnnestunud. Kukkumisi oli ette ja taha ja külje peale ja kuhu iganes. Aga lõppkokkuvõttes, kui ma täna vaatan tagasi, selle aja peale, kus Jumal mind uuesti kutsus maailmast tagasi välja, siis see aeg on olnud lihtsalt nagu selline kindel, aga selge sammu järel liikumine tema suunas ja rohkem valgust ja rohkem valgust ja rohkem ja mida rohkem valgust tuleb sisse, seda rohkem sa seda tahad. See on nagu heas mõttes selline adrenaliini lakste, et kui oleme, vaatame, oleme mõlemad jooksmas käinud või suusatamas.
Runner's high.
Just, et mida rohkem sa seda teed, seda rohkem sa seda tahad, seda head tunnet või seda lähedust, seda kogemist, Jumala ligiolekut ja seda valgust puhtust. Ja seda, et tegelikult mida rohkem on Jumalat meie sees, seda loomulikult ja seda ehtsamad me oleme, sest me oleme ju loodud tema näo järgi. Iga üks oma iseloomu, oma vimkade, oma mõtete, oma asjadega. Ja kui tema on meie sees, siis see täiuslik mina tuleb ju välja. Ja minust see on nagu kift, et seda on nagu lahe vaadata teiste inimeste peal ka ise enda elus jälgida. Nüüd kui me oleme täna rääkimas alkoholist, ma arvan,
et... Ma tahtsin küsida, et kuidas see täiuslik mina, sinu uus täiuslik mina nüüd alkoholi suhtub.
Jaa.
Kui sa tuled sellest hetkest, kus oli täielik patt ja siis sinu nii-öelda mässu aastat, kuidas sind iganes nimetas, et tarbisid alkoholi ilmselt ohtralt.
Jaa, mitte vähe.
Jaa, mina sammoodi olen tarbinud. Kuidas see suhtumine nüüd on?
Ma mäletan seda, et kui ma peale 96. aastat tegin täiesti 180 kraadi pöörde, siis ma ei tarbinud alkoholi praktiliselt 3 või 4 aastat tilkagi ja see oli väga teadlik valik. See oli minu vaba tahe ja minu vaba valik selles mõttes, et ma lihtsalt tahtsin sellest kõigest, mis seljadaga oli, nagu lahti saada ja ära unustada ja palusin lihtsalt, et Jeesuse veri kataks kõik kinni ja lihtsalt sellest nagu välja tulla. Ja siis ma hakkasin nagu tasapisi vahest jälle võtsin ja niimoodi, olgu see siis mingi vein või mis iganes, aga see ei olnud nagu see, et ma kuidagi nüüd oi, et nüüd tahaks nagu proovida uuesti või midagi sellist. Ja siis oli taas jälle perioode, kus ma absoluutselt ei võtnud tilkagi ja jälle mingisugusel ajal, aga see ei ole nagu minu jaoks, ma ütlen sulle ausalt, Annes, mul ei ole see teema. Minu jaoks ei ole alkohol üldse teema, sellepärast, et ma saan sellest aru, et kui sa võtad klaasi veini või jood ühe pudeli õlut, siis sinuga ei juhtu mitte midagi, kui sul ei ole keemiliselt see vastu näidustatud. On inimesi, Soomes on tehtud näiteks üks uuring, et 10% inimestest kogu elanikkonnast kannatab ühe sellise haiguse all, et kui ta saab kas või tilga alkoholi, siis ta on nagu kadunud mees või naine. Selles mõttes, et toimuvad mingid keemilised reaktsioonid ja ta absoluutselt enam ei kontrolli, mis temaga toimub. Ma olin ühel sellisel loengul, kus üks väga lugupeetud doktor Soomes sellest rääkis. Ta oli ise selle ohver või läbi elanud ja ta ütles, et see on selge haigus sellisel juhul ja selle nimi on alkoholism. Ma olen seda oma elus lapsepõlves näinud, kogenud ja ma olen selle all kannatanud. Ja selle tõttu ma tean, et on olemas selline haigus, mis on väga vastik, väga rõve ja selle nimi on alkoholism. Ja kellel selline probleem on, et kui ta saab isegi tilga alkoholi, siis ta kukub ära või ta kaotab täiesti enesevalitsuse või ta lihtsalt lähebki ja joob näiteks nädalaid või mis iganes kuid või päevi. Ja tema elu on ainult...
Tsüklisse.
Täpselt. Ja tema elu keerleb ainult alkoholi ümber. See on haigus ja seda tuleb ravida ja sellega saab hakkama ja seda Jumal tuleb ja vabastab. Ma olen näinud seda lähedalt, kuidas Jumal on vabastanud inimesed alkoholismist. Sellest haigusest. Me räägime haigusest. Ja seda peab käsitlema kui haigust. Me ei tohi ajada segamini kahte asja alkoholi tarbimist mõistlikult ja alkoholismi. Need on nagu kaks täiesti erinevat asja. Sa võid ravimitest ennast üle tõmmata, eks ju. Sa võid narkomaaniks muutuda ravimitest täpselt samamoodi. Aga millegipärast sellest väga palju ei räägita. Aga see on täpselt samamoodi. See on narkomaan ja see on haigus. Ja ta, sama on alkoholismiga. Nii et siin nagu... Selles mõttes ma ütleksin lihtsalt, et need inimesed, kellel on see probleem, hoidke alkoholist nii eemale kui vähegi võimalik. Ärge tegelge üldse sellega. aga seda, et ma ütleksin, et, et kui, kui sul kui sa tahad tarbida ja sa tunned või, või võtta mingisugusel, ma ei tea, ükstas kõik mingil hetkel juua klaasi veini või juua pudeli õlut ja see on sul okei, see sind ei vii rajalt ära, siis ma ei näe, et see oleks mingisugune maailma kõige suurem patt, millest peab nagu meeletult hoiduma, eks ju. Ma ütlesin, et patt on nagu tunduvalt hullemaid ja palju, palju kehvemaid lugusid. Sama aegselt, noh, kui me räägime sellel teemal, ma tean, et see on väga selline tundlik teema, sest et inimesed, kes on olnud ja kannatanud selle alkoholismi mõjude all või, või olnud ise selle kütkes, nad on resoluutsed selle koha pealt, ütlevad null tolerants ja kõik, eks ju. Ja ma saan sellest väga hästi aru. Ja täna ka, kui ma olen ka pastorina teenimas kogudust, siis... siis ma tegelikult ikkagi väga vaatan, mida ma teen või mida ma ei tee. Sellepärast just, et ma ei tahaks saada komistuseks inimestele. Mitte, et see mind puudutaks. Ma tean, mida ma võin ja mida ma ei või, aga mitte, et saada teistele komistuseks. Kui keegi noh, kukub sellepärast ära või, või kaotab usu sellepärast, et, et pastor teeb ühte või teist asja, siis, siis see ei ole nagu väga hea, eks ju. Ja selle tõttu, noh, võt, nüüd ongi, et, et kus kohas ja mida sa ja kuidas ja need, aga need on sellised asjad, mis on, kus on vaja tarkust ja alkohol on ka tegelikult tarkade inimeste jooks, ei ole mingisugune selline, et lähed võtad, tõmmad veini rindu või, või jood ennast segi ja noh, see, see noh, me oleme näinud kõike seda, mis on siis toimub ja mis ja. Siis selle tulemus on. Aga, aga noh, ta on selline terav teema ja ühiskonnas, aga mina ei usu samamoodi, ma ei usu käskude, keeldude nagu sellesse jõudu. Ma usun sellesse, et inimesed ikkagi, kui nad, et, et nende teadvusesse jõuaks see, et mida nad tahavad. Mis asi see on, mida nad tahavad? Ka need, kes ei ole võibolla täna üldse kristlasedki. Mida sa tahad oma elust? Kui sa tahad jätkata selles, selles uimas, no see on su valik. Aga see võibolla ei ole kõige parem valik. Ja ma julgen öelda, et ei ole kindlasti parem valik, et on palju paremaid asju. Ja Jumala sõna ütleb ka väga selgelt, et, et ka neile, kes, kes ei ole täna kristlased või ka kes on kristlased, saage täis püha vaimu. Ja püha vaimu see laks või see, see selline see puudutus, võt see on hoopis palju.
See on kaif.
See on kaif ja sellest ei saa, sellest ei tule peavalu.
Mm-hmm. Seda ei anna võrrelda.
Seda ei anna absoluutselt võrrelda, selles on hoopis teised jõud ja väed ja asjad. Liikumas, nii et, et need on täitsa nagu kaks erinevat asja. Jumal alati annab meile originaali ja kurat alati annab meile seda võlts asja. See just kui on, on sama, just kui oleks sama hea, aga, aga tegelikult ei ole.
Ja, ja siin kui täpsustuseks, et Saku originaal ei ole originaal. See on järele tehtud.
Täpselt nii.
Sellest õigest asjast, aga see on seal tõsi, siin on tead mitmed asju, enne kui me veel käskud ja keeldude juurde lähme, mitmed asju, mida mina tahaksin samamoodi puudutada, see, et alkohol on tarkad inimeste jooks, on hästi öeldud, kas või see sama kirjakoht õpetus sõnades, mis ütleb, et, et see ei ole tark, keda alkohol paneb taaruma. Ja kui te Jumala sõna lahata, siis samamoodi piibel räägibki sellest, et kui miski, mis iganes asi saab kontrolli sinu üle, kas või nagu alkoholgi, kus õpetus sõna räägib ka sellest, kirjeldab väga hästi inimest, kes on peaaegu deliirumis või kes on laksual täiesti, kes on, tunneb ennast kui masti tipus ja kuidas maailm keerleb ta ümber ja tahaks kõike seda veel. Et üsna huvitavalt ära kirjeldatud ja selle kohta piibel ütleb, et ei ole tark. Üks Ameerika näitleja, Gene Hackman, on kunagi ka alkoholi kohta öelnud, et mul on probleem alkoholiga, selle pärast ma ei joo seda, selle pärast ma seda ei tarbi. Et see on niisugune, ütleme, tark statement või tark ütlus. Ja tõesti need inimesed, kellel on olnud probleem alkoholiga või kelle peres on olnud, nii nagu sina mainisid, Veiko, sinul, minul on ka teelt samamoodi olnud probleem alkoholismiga minu peres, on mitte küll nii suur, ta ei mõjutanud eriti minu üles kasvamist, ma ei tunnud seda kogenud seda lähedselt enda ümber, aga kuule, nagu see ringi vaat, noh, igal eestlasel see on. Ja eestlased joovad kõvasti rohkem, kui nad tegelikult peaksid, siis kui nüüd kellegil on selline probleem ja kui mõni inimene tõesti on ime kombel alkoholismist vabanenud, ta ei võtta enam tilkagi, siis mina tõesti usun, et see on ainus ja hea ja õige tee tema jaoks ja tema lähiümbruskond peaks seda 100% toetama ja minu soovitus oleks ka, et noh, siis kogu see lähiümbruskond võiks ka täiesti alkoholi vaba olla, et seda inimest toida õigel teel või õigel rajal. sest või nagu Mihkel Raudke on avalikult tunnistanud, tema on alkoholik, et ka sellepärast ta joo, jooeb sellest kõigest eemale ja see on selline, see vist oleks hea seisukoht. Ja ma saan nüüd ka nendest inimestest aru, kes tänavad Jumalat ja annavad oma tunnistust ja räägivad sellest, kui hulne elu neil alkoholik on oli ja kuidas nad nüüd on vabad ja nende jaoks on kõige suurem asi, mis on juhtunud. Kõige suurem ime, mis on juhtunud ja see on väga lahe. Need inimesed saavad oma tunnistusega olla kasuks ja abiks teistele inimestele, aga asi muutub hulluks siis, kui sellest tehakse käsuseadus, kui see ongi dogma, kui Kristuse teenimine tähendab seda, et see tühjene müüga, mis mind väiksena või noore või teismelise, nagu ma mõtlema hakkasin, peletas pigem eemale, mitte see, et ma ei tohi enam mõlut juua. See ei olnud probleem, vaid see, et Jumala teenimine on hunnik käske, et kui sa tahad kirikuse tulla, sa pead lõpetama selle, teise või kolmanda või ma mäletan, ka käies kirikus väiksena ma sattusin, ma ei olnud veel kristlan, aga ma sattusin sinna mõned korrad. Ja kui sa räägite sellest, et rist ei ole kõrvas, rist ei tohi kõrvas rippuda, see ei ole õige koht, mul ei siuke jutlus meelde. Ja tookord oli punkarid käisid ringi, ma olin ise siuke pool sala punkar ja ma mõtlen, et teed, see on täiesti irrelevantne. See on ühe inimese üks seisukoht ja aru, see on võibolla ka väiksema ringkonna, aga see on täiesti irrelevantne näiteks kõrvalt vaatele või kuulare või sekulaarsele maailmale. Või kui me sekulaarsele maailmale seletame Kristust selle läbi, et kristlane on see, kes ei tarbi alkoholi, siis sekulaarne maailm vaikselt irvitab pihku või itsitab pihku nii-öelda või vaikselt irvitab meie üle, et see ei ole point, see ei ole see vabadus, see ei ole igavene elu, see ei ole pääste, see ei ole elu muutus, see ei ole see, millest räägitakse. See võitlus, see käsk ja keeld, see on nüüd väga hea asi. Nagu ma aru saan, meil vist on sipakene erinevad seisukohad sellel teemal. Meil on siis praegusel hetkel taheti alkoholi aktsiisi kõvasti tõsta. Nüüd tõmmati tagasi, siis kes meil siin iganes eesotsas, meil lugupeetud ministeri Kõinu Ossinovski ja Jüri Ratas ja kes ta kõike veavad, meie peaminister, nad siis vaikselt tõmbasid tagasi, antsid alla survele ja teadlaste arvutustele, et kui me nüüd alkoholi aktsiisi nii julmalt tõstame, et see teeb tohutu eelarve meie riigi, või teeb augu meie riigi eelarvesse, et kuidas sina suhtud, Veiko, sellesse alkoholi aktsiisiki, alkoholi nii-öelda reklaami keelamisse aktsiisi tõstmisse?
No reklaam minu arust peaks olema küll reguleeritud selle koha pealt, et esiteks kui sa vaatad, no, millisel ajal need reklaamid on olnud või no, kui, isegi kui nad on näiteks mingi spordisaadete vahel või ülekannete vahel, eks ju, tuleb mingi Saku reklaam või midagi taolist. Ja
Saku on suurtoetaja.
Just nimelt, ja noh, sakuks tal on seal mingid muid asju ka kui ainult õlu, eks ju, aga teda tuntakse ikkagi nagu õlletootjal või samamoodi siis mõni teine, et minu arust see ei ole õige. Selles mõttes, et selline reklaam, see on ju ka noortele ja eriti ma mõtlen ka teismelistele sellisel kellaajal, sellisel ajal on ju, et ja mis need noorsportlased siis, noh, me teame, me oleme ise kunagi noorsportlased olnud.
Nad ei tarbi, enamus neist ei tarbi, sest et sa ei saa seda teha, tehes täisjõuga sportis alkoholiselt rööbsult, väsitab vaevab rööbsult energia.
Jah, aga no vaata, kui palju...
Jõuvad võib-olla ühe õlupool aasta jooks.
Jah, aga kui paljud inimesed tegelikult, vaata, siis kui meie tegime, nagu olime 17 ja 15-16 ja tegime nagu seda oma kõvemaid tegusid, siis see oli üks põhiline teema spordilaagrites, eks ju, et ühel hetkel, kui sport sai tehtud, siis mindi tõmmati õlu lahti, on ju. Ja noh, mida see tegi seda, et lihtsalt meil ei tuldki neid sportlasi väga palju peale, sellepärast, et noorte klassis tehti küll, no organism kannatas, ühel hetkel lihtsalt, kui asi tõsiseks läks, noh, siis olid mõned üksikud nagu Veerpalu ja Mae ja Smigun, eks ju, noh, suusatamisest rääkides. Aga väga paljud kukkusid just selle sama asja pärast ära, eks ju. Ehk et noh, sellises kohas reklaamida ja samamoodi ka nendel kellaaegadel üldse alkoholi reklaam kui selline on minu arust täiesti taunitav, tõsiselt taunitav.
Ma seletan ka hetke pärast, ma lõikan vahele, mina olen täiesti selle poolt, et see võiks olla täiesti keelatud. Nii nagu tubakareklaam on täiesti keelatud, alkoholireklaam võiks olla samamoodi täiesti keelatud.
Just. Ja ta, no, siis on, aga nüüd see, mis aktsiisi puudutab, no siin on vaata selline poliitiline majanduslik ja kogu see möll on ju. No see me loeme uudistest ja meie meediast, eks ju, sellest loost, kuidas keegi nüüd tõstis, kuidas keegi langetas, milline oli tema seisukoht ja teise seisukoht. Ja noh, tegelikult käib seal üks poliitiline võitlus, on ju, olgem ausad.
Käib.
Nii. Ja teine asi, mis puudutab selle riigieelarve täitmist või mitte täitmist, loomulikult, kui see riigieelarve on koostatud selliselt, et alkoholiaktsiisile on pandud mingi rida nii-öelda Exceli tabelis, et seda on nii palju sisse vaja tulla, et see riigieelarve ära täidaks, no siis mina küsiks nagu nende tegijate käest ja ma küsiks nende käest, kes selle asjast vastutavad, et noh, kas te olete natuke mõelnud või ei ole mõelnud. Aga jällegi, see on selline lugu, et ma ei tahaks isegi sinna minna, sellepärast, et see kuidagi on nüüd jälle pinnale tulnud on ju ja ühiskonda lõhestav, eks ju. Et minu arust peaks palju rohkem olema asju, mis ühiskonda nagu liidab, mitte ei lõhesta. Aga meil tõmmatakse see ülesse. Ja ma olin hiljuti ühes otse saates TV7, kus me tegime siis sellist raha korjamise kampaaniat ehitame koos ja selle mõte oli see, et TV7 hakkaks tegema kord nädalas uudiseid. Ja uudiseid, just selliseid uudiseid, mis on liitvad, teineteist liitvad, inimesi liitvad ja seisukohti, ühiseid seisukohti kujundavad ja sellised uudised, mis on head, et kui sa vaatad selle uudiste saate ära, siis see ei ole nagu käsi rusikas, ei lähe külmkapi juurde on ju, midagi võtma sealt eks ju, ja mingid vängeid sõnu ei tarbi, vaid sa hoopis vaatad ja mõtled, et küll on tore, et tegelikult on nii palju toredaid asju, nii palju häid inimesi, nii palju kuidagi ilusat Eestimaal. Võt, ja see on tegelikult, mida meedia võiks nagu kujundada. Meil täna on meedia kujundab suures osas sellist lõhestamist, hävitamist ja sellist mingit võitlust, niisugust kukeboksi pidevat. Ja kui sa poliitikutega räägid, siis sa kuuled, et kui su arvamus teisest lahku ei lähe, siis sa ei pääse pildile. Minu arust on see nii haige nagu suhtumine. Selles mõttes, et see on ju laiemas plaanis hävitav täielikult ja ma olen ise mõelnud, et huvitav, kust kohast need mõtted tulevad, kust kohast tulevad need ideed või need ideoloogiad või need käitumismudelid, kui me niimoodi mõtleme, et maailmas tehakse nii, ja siis, et maailmas tehakse, aga võtame näiteks sellise maailma nagu Sveits, vaadake, kuidas seal tehakse otsuseid või mis moodi seal käitutakse. Me oleme nii erinevad, me siin oleme sõltuvad Venemaast ja Saksamaast ja ma ei tea kellest kõigest. Aga kes meid keelab teha asju teisiti? Kes meid keelab teha asju teisiti? Aga selleks, et asju teha teisiti, selleks oleks vaja ükskord panna maha see kukeboksi mentaliteet ja mõelda rahulikult ja tulla kokku ja vaadata, et kuulge, me oleme nii väike rahvas ja meil on siin nii palju häid asju. Võiksime teha midagi positiivset. Ja see lihtsalt iseloomustab, kui me räägime sellest aktsiisist ja sellest möllust selle ümber, iseloomustab lihtsalt kõike seda, mida meil tahetakse nagu kogu aeg järjest üles kruttida, sest et sellega saab mitte ainult alkoholi tööstus, vaid sellest saab meediatööstus, sellest saab igasugune muu tööstus, eks ju nii-öelda kütet ja see on see minu arust, millele me peaksime keskenduma või mille vastu me peaksime lausa seisma ja ütlema, kuulge, lõpetame ära selle pulli. Isegi mitte nagu midagi ära keelama, vaid pigem ütleme, et kuulge, mõtleme nüüd korra koos, oleme nüüd korra, paneme nüüd korra need asjad päriselt ka maha. Ma ei tea, kas see üks päev juhtub või ei juhtu, aga...
Aga taas mitmed asjad, mis mina esilisin tooksin, ma ei oska ka, ja tänu jumalel ma ei pea ka arvutama need aktsiise, riigi sissetulekuid, väljaminekuid, eelarveid, selle jaoks on teised inimesed, kellel on see tarkus antud, kes on seda õppinud, aga mul on kurb mõelda, et suur osa meie riigi sissetulekust tuleb, mitte suur osa, vaid osa meie riigi sissetulekust tuleb alkoholi aktsiisist, mitte see, et me sealt kaudu saame raha, pigem see, et me eestlastena joome ja me joome liiga palju. Me oleme olnud maailma tipus alkoholi tarbimisega järjepidevalt ja see on kurb. See on kahju. Meist eespool on vist Leedu ja Valgevene ja siin Soome kütab seal samas piirimal, kuigi Soomes sellist alkoholi tarbimist sellisel kujul või sellised tulemusi sellisel kujul, nagu meil on kõvasti vähem, kui me räägime rahva tervisest, kui me räägime liiklusest, kui me räägime kas või kodu vägivallast, siis seal on kuidagi see paremini kontrollitud või see ühiskondlik suhtumine on parem, aga mul on nagu kahju või ma mõtlen kurbusega sellest, et selline osa meie rahvas tarbib nii palju alkoholi, et osa sellest, et see sisse tulek on niivõrd suur osa, et see mõjutab nagu meie hea või alvolu või nagu hasartmängu nõukogu, kes siis toetab tänuväärselt kultuurilisi ja spordiüritusi, selle arvelt osad inimesed mängivad hasartmänge. Ja me teame, et sealt on olnud inimesi, kes on sõltuvuses ja sealt on väga, väga traagilisi juhtumeid, kus inimene ära tapnud oma naise ja lapsed tänu sellele, et on sõltuvuses siin üsna kurioosne ja kurb juhtumisi mõni aeg tagasi. Kui meediast rääkida, siis see intriig võimendub ja seda tarbitakse. Tegelikult on huvitav uurimust tehtud, et palju negatiivsed ja palju positiivsed uudised. Ei saa, vähemalt selle uurimuse alusel ei saanud öelda, et negatiivsed oleks selle võrra rohkem, aga inimese aju võimendab negatiivsust rohkem. Kui kõik on hästi, sul on turvaline, sul on hea olla, kui miski asi sind ründab, kui miski asi on, tekitab sul ohtu, sa keskendud sellele. See lihtsalt inimeses võtab rohkem tähelepanu. Aga minagi mõtlen tihti ja vaata, kas või täiesti kõrvaline teema, kui tihti meedias kirjutakse sellest, kuidas kuulsad inimesed läksid lahku, kui harva kirjutakse sellest, et kuulus inimene on juba 25, 35 või 45 aastat koos sama abikaasaga olnud. Et need on sellised harvad lood, kui neist kirjutakse, vahel seda ka tehakse. Aga sellist nagu meedia pealkirja, et näed, nad on nii kaua olnud koos, sellist ei ole. Eks ole, me nüüd näeme näiteks Tanel Padari puhul palju ta, kui suures mees, kes mõni aeg tagasi jättis alkoholi tarbimise täiesti ära ja teeb kõvasti sporti juba lahe. Aga kuidas me näeme, kuidas ta ühes suhtest läheb teise suhtesse, seda kirjutatakse palju, sellest räägitakse, seda võimendatakse, aga ei ole sellist pealkirja ole, et nad on juba 25 aastat oda abielus, see lihtsalt kahjuks miski pärast ei müü. Mm. Aga ma hüppan tagasi korraks alkoholi reklaami juurde veel. Asi, millest ma tahtsin rääkida, kui sa küsid, kas see mentaliteet muutub. Nädal tagasi, vähem kui nädal tagasi, ma juhtisin Rakveres ühte Lääne-Viru kodaniku algatuse konverentsi ja paneeldiskussioonis üheks kõneleks oli endine Kunda linnapea, kes oli teadlik sellest Islandi näitest, millest ma nüüd hetke pärast räägin. Kaks aastat tagasi ma käisin Islandil Pilistvere kiriku ja kihelkonna nii-öelda koostööprojektis. Olen teinud endaga noorsootöö vallas koostööd ja me käisime vaatlemas nii-öelda seda Islandi imet. Islandi ime hästi lühidalt öeldes on see, et viimase 15 aastaga on Islandi noorte kanepi, alkoholi ja tubaka tarbimine viidud nulli lähedale. Kui nad vanasti oli 42% 15-16 aastasest noortest, kes viimase 30 päeva jooksul olid purjus, siis nüüdseks on sellest saanud 5%. Kui kanepid tarvitas, 17% olid tarvitanud või tarvitasid regulaarselt, siis neist on saanud kas oli 6%. Ja suitsetajatest, kui oli noorte seas oli, ma mäletan, kas 25, kes regulaarselt, 15-16 aastat, kes regulaarselt suitsetasid, siis see protsent on viidud ka ala kolme peale või midagi taolist. Ja selline, see on nüüd mitmete asjade koostöö, selline ühine kompleksne mudel, mis selle tulemuse saavutas. Ma käisin isiklikult seda jälgimas nii linna, omavalitsuste, ülikoolide, teadlaste kui kirikute tasemel. Meil oli tore reis 8 päeva. Käisime nii Reykjaviki ülikooli teadlaste, kes ta kogu seda programmi veavad, kuni siis leeri õpetajateni välja ja kõik see on nagu üks suure tervik osa. Ja sealt võiks rääkida, see on mitmed erinevad aspekte. Üks väga tugev riiklik argument või selline koostöö meede oli see, et igasugune alkoholi reklaam on täiesti keelatud. Ma ei uskunud seda, ma tahtsin ise vaata minna. Ja teine asi, igasugune alkoholi visuaalne nähtavus on reguleeritud. Ehk siis sa ei näe õllepudelid poes. Sa ei pea käima tohutudest viina ladudest ja lastidest ja konjakite ja veinid ja õllesortid ja mis iganes need long ja short ringid ja kuidas need asjad on. Sa ei pea neid visuaalselt nägema, lapsed ei näe neid. Need on pandud kõrvale lihtsalt. Nii nagu meil täna peal hakatakse tubaka suhtes, mõned poed ei näita sulle enam neid suitsupakke, kui sa kassa sabas seisad, siis sa paratamatult õppid ära 20 erinevat suitsuliiki, sa vahid need. Vähemalt minu pikkuses, ma olen nii pikk, et ma täpselt näen neid otse neid suitsupakke. Siis Islandil oli, see on üksiku tugev meede, igasugune alkoholi reklaam on keelatud ja visuaalselt sa ei näe alkoholi. Kui sa tahad seda osta, siis sa pead minema spetsiaalselt alkoholi poodi, kui me Eestis on vist, tookord, kui ma tagasi tulin, ma arvutasin välja või vaatasin statistikat 600 plus poodi Tallinna kandis, kus saab osta alkoholi, toidupoodi ja alkoholipood, siis Islandi oli 14 neid, Reykjavikis oli neid 14, kui saad alkoholi osta. Ja rahvas, ma ise käisin seal baaris, ein elu parimat valget stauti õlut jube hea minu arust, nii et rahvas tarbib alkoholi, aga nad on jõunud konsensusele ja siit tuleb ka see Kunda linnapea lugu sisse, kus tema huvitavalt tõi selle esile selle sama Islandi näite puhul, et rahvas on aru saanud, rahvas on üldiselt otsustanud, et see on meile kasulik. Et kui me käitume niimoodi, see võib asju muuta, no lisaks sellele oli seal noortele tähelepanu pööramine, laste, vanemate ja noorte sideme tugevdamine, sportimise võimalused on väga suur samm, kus noortele on võimalik tasuta vähemalt Reykjavikis ja Islandil on natuke teine programm üle maakohtades. Reykjavikis kaks korda nädalas saab iga noor käia tasuta üks kõik millises trennis. Paneb lihtsalt kirja, läheb kohale ja et siit see on linna poolt kinni maksud. Ja no, kõik need asjad kokku, aga see on väga huvitav, kui sa küsid, et kas me kunagi selleni jõuame, siis nemad jõudsid selleni, et noorte alkoholi tarbimine drastiliselt muutnud ja tõesti see ei muuda enam võibolla vanemat inimest, kes alkoholi tarbib. Väga kurb, kui ma seda Islandit astusin lennuki peale, ma lugesin Valdo Randpere artiklit postimehes, et alkoholi reklaami keelamine ei mõjuta midagi. Ma just tulin sealt. Uurimus sealt maalt, kus oli mõjutanud, või hiljem ma mäletan, kuidas Siim Kallas kuskil artiklis kirjutas, ma nüüd refereerima täpselt ei mäleta, kuidas see alkoholi vastu võitmine, et see ei mõjuta enam Juhanit. Juhan alkoholikes ei mõjuta, sellega ma olen täitsa nõus, aga see mõjutab Jukut. Juhan tõesti, ta on alkoholik, ehk saab kuidagi kontrolli ja loida teda aidata, aga me saame noorte alkoholi tarbimist ja käitumist mõjutada ja muuta kuidagi. Ja see on väga lahe. Ja see konsensus, see ongi huvitav, kuidas Island võttis siis oma riigi kätte pärast, kui nad pankrotti läksid, nii majanduslikult Neil oli 4 miljonit eurot, mis siis riigi tasemel oli mitte midagi. Neil teet oli 2 miljonit eurot ja Norra andis neile 2 miljonit eurot. Ja nad ajasid laiali oma parlamendi, võtsid uue parlamendi, kirjutasid uue põhiseaduse ja nüüd on riik taas käima tõmmatud. Ja seal on mitmed asjad, millest siin kohal ei jõua rääkida, aga see ühine arusam, kogukondlik tunne, et need on meie lapsed, see on meie rahvas, need on meie noored, nende eest me vastutame, nendele me rajame tulevikku, nende elu me tahame kindlustada, et ma arvan, et see oli selline uvitav võtmekoht selles Islandi võitluses alkoholismi vastu, teissuguses võitluses, kui ülejäänud lääne maailm seda teeb, ja need Islandi mudelid on juba mitmes riigis ja ka siin Tallinnas ja Tartus üritakse seda katsetada. Aga see on mõnes mõttes vastus sellele, et kas me kunagi jõuame sinna, ma ei tea, me miski pärast igaüks ajame oma jonni.
Võt, see on see sama asi, tegelikult mida sa kirjeldasid Islandi puhul, on see sama see ühtsus, see kus tullakse kokku ja otsustatakse ja miks ma seda küsisin, noh, just et kui täna käib võitlus, noh, ükstas kõik mis teemal, siis teisele tahetakse ära panna.
Ja.
Aga selle rongi peaks teist pidi keerama ja ütlema, et mida me saame teha koos, mis on need asjad, mida me saame teha koos. Ja see Islandi näide on suurepärane näide just sellest, ehitada oma riiki, oma lapsi, seda oma asja. Vaadake, mis nad jalgpallis tegid.
Mm-hmm. Ma käisin 3000 asukaga linnas ja seal oli UEFA tasemel jalgpalli väljak noortele tehtud. Ma ise käisin seal väljakul vaatamise katsumas seda.
Täpselt.
Ja siis külas elab 3000 inimest, no, pisike linn Eesti mõistes.
Ja.
See on üks näide.
No võt, et ja noh, tulemused on näha, eks ju. Aga just see sama, see ühtsuse ja see mõte ja see moment, et meid on nii vähe. Meid on siin napp 900 000 eesti keelt kõnelevat inimest, eks ju. Okei, võtame need inimesed ka, kes meil on lisaks siin, kes ei räägi eesti keelt võibolla, aga ikkagi nad on meie inimesed, 1,2-1,3 miljonit inimest. See on ikkagi täiesti tilk meres, kui me mõtleme nagu maailmapildis, eks ju. Ja meil on oma ülikool ja meil on mitte ainult üks, vaid mitu ja meil on oma keel ja meil on oma kultuur. Et noh, kas me tõesti tahame seda kõike maha mängida? Ja mul on tunne, et täna nagu, kui see rong nagu teistpidi ei lähe, siis me mängime selle maha. Nii nagu mängiti siis maha, kui oli esimene vabariik otsa sai, eks ju. Või keerame teistpidi ja hakkame hoopis asju teistpidi mõtlema ja tegema. Ja võibolla me peamegi läbi pankrotti käima täpselt samamoodi nagu Island selleks, et ükskord nagu me kokku liidetud saame. Sellepärast, et Eestlane on ju selline inimene ka ja ma ei tea, kuidas Islandil, kas sa küsisid nende käest või rääksid nendega sellel teemal, aga Eestlane on küll selline, et kui tal läheb raskeks, siis hoitakse kokku.
Ja, no laulev revolutsioon, super.
Ja, et sama lugu, eks, et siin, ma ei tea, no, aga selleks, et midagi muutuks ja olgu see siis alkoholismi või olgu see muudes küsimustes täpselt samamoodi, no, eelarvelised küsimused ja nii edasi, eks ju, no, minust Jüri Lotman oli super artikkel, mis siin mõned päevad tagasi oli, ringlemas, kus ta ütles, et näiteks ühest asjast ka ei saa aru paljude muude asjade hulgas on see, et liikluskäitumine on eelarvesse sisse kirjutatud, et noh, miks on karistus pandud riigi eelarvesse, et see ei peaks nii olema. sest et siis on ju eesmärk karistada, mitte nõustada või mitte nagu juhtida tähelepanu või noh, siin on nagu hoopis teised lood. Ja noh, neid on palju neid teemasid, aga ma usun sellesse, et on võimalik ja selle Islandi näitel on see nagu, see on hea näide.
Jah, no me räägime täna siis arutame nii-öelda alkoholismist, mis on nii-öelda kristlasse seas olnud tabuteema mõnes mõttes, mõne jaoks on, mõne jaoks ei ole, aga parem on sellest rääkida natuke aruta, meil on saade täiesti kohe täitsa läbi saanud. Sa oled pastor Veiko.
Jah.
Mida sa siis nüüd teed, kui üks noor mees tuleb sinu juurde küsib, et kas ma nüüd tohin juua või ei tohi juua, mis ma tegema pean?
No, vaata, mina ütlen niimoodi, et sa pead saama, see ei ole nagu üldse õige küsimus. Ma ütleks niimoodi, et inimene peab, kui ta tahab kristlane olla ja Jeesusega käia, siis räägi Jeesusega. Ära minuga räägi. Räägi Jeesusega. Küll tema räägib sulle ja küll ta annab sulle täpselt juhised, kuidas, mis moodi ja sellepärast, et jällegi see sama asi. Asi hakkab suhtest pihta ja asi hakkab sellest pihta, kas ma, mida ma tahan. Need on need põhilised kriteeriumid. Sealt edasi tead, tunne ennast nii, nagu sina tunned ja tee nii, nagu sina tahad. Kui on küsimus inimesel või tuleb inimene, kellel on alkoholism ehk haigus, siis ma ütlen, et null. Ära võtta tilkagi, me toetame sind selles, me seisame su kõrval, meie kiriku siseselt ja laiemals mõttes me oleme sinu jaoks olemas. Kui sul on kiusatus, me toetame sind, me oleme sinuga koos, me palvetame sinuga, see on täitsa selge.
Väga meeldiv. Minule piiblikoolis õpetati, et $1,000,000 küsimus või vastus 1001 küsimusele on see, et be led, ehk siis ole juhitud.
Ole juhitud.
Selle Jumala võima poolt, kes elab sinu sees pärast seda, kui sa Jumala vastu võtad oma elu temaga lepingu teed.
Täpselt.
Siin kohal me tõmame otsad kokku. Saates olid siis minu vestluspartneriks, minu hea sõber, võitluskaaslane, nii suusareal kui usuvaldkonnas. Veiko Võsu, kes on siis Nõmme Baptisti koguduse pastor, minu nimi on Hannes Ermaküla. Ja minu poolt juhitud mõttekoja saade siis nendel alkoholi teemadel see kord on lõppemas. Soovin teile Jumala rahu, kõike head, kuulmiseni täpselt nii enam vähem kuu aja pärast ja minu suurim soov teile on see, et käige ikka koos Jumalaga tehke seda, mida tema tahab ja siis on kõik hästi. Kuulmiseni.